Vandag se erediens op Luister Hierna word waargeneem deur Dominee Leanie Lemmer, verbonde aan die Nederduits Hervormde Kerk gemeente Bellville. Die skrifgedeelte word gelewer uit Johannes 20 vers 11 tot 18.
Geliefdes, goeiemôre. Dis heerlik om saam met elkeen van julle vanoggend hier te wees. Almal wat die wind en die weer en die waarskuwings trotseer het, julle kry dubbelpunte, hoor. By niemand anders nie behalwe dalk by my, ten minste, kry julle dubbelpunte vanmôre. Dis lekker om mense te sien wat ver gereis het en teruggekom het, of ek hoor van mense wat jare oor see was en weer terug is in ons land en by ons in die gemeente is vanoggend en besoekers. Dis baie lekker om elkeen van julle hier te hê vanoggend. Het is lekker om te kan sê, die Heere is op 1000 verskillende plekke vandag, maar hy is ook hier so met ons. En my gebed is dat elke van ons die Heere sal hoor, en sal ervaar en sal weet, dat hy intens nabij is aan elkeen van ons vandag. Geliefdes, kom ons bid so. O Heere, dankie dat ons na u toe kan kom vanochtend, net soos wat ons is. Dankie dat ons ons harte na u toe kan bring en voor u kan kom oopmaak. En vir u kan vra met ons te praat. Mag u ook die woord vanoggend vir ons open en ons harte oopmaak daarvoor, sodat ons dit sal hoor en ter harte neem. Here, dankie dat ons steeds kan besig wees met u verhaal, altyd, ons hele lewe, en steeds leer en steeds hoor en steeds verander word deur die Gees. En daarom bid ek opnuut vir u Gees om in elkeen van ons te wees, ons te leer en te lei, ons krag te gee en genade te gee en hoop te gee. Heer, ek wil bid vir elke moeder wat vanoggend hier is, een moeder vir baie, een moeder vir min, een moeder vir kinders wat nabij is of ver, een ouma en een tannie wat al beste gee om vir kinders lief te wees. Heer, u ken ons harte, u ken ons begeertes, u weet hoe moeilik een moedersdag ook soms kan wees, en daarom weet ek, vandag is nie net maanskyn en rose vir elke vrou wat hier is nie, en daarom bring ek daai emosies ook vir u, en vra dat u dit sal vasthou, en dat u ons verhouding sal vasthou. Ons verhouding is so kostbaar in hierdie lewe, o Heer, en daarom bid ons dat u in dit sal wees. Dankie vir ma's en vir ouma's en vir tannies, of hulle dit nou biologies is of nie. Dankie vir mense wat vir ons omgee en vir ons sorg. Help vir ons as ma's en ouma's en tannies en mense wat lief is vir kleiner kinders, Heere, gee ons die krag en die wysheid. Soos wat ek gesê het, vir al as het moeilik is, vir al as die dag lang was en ons geduld min is, as die werkslading groot is, as die geld min is, Heere, mag u ons help, vir al in daardie tye. Dankie dat ons nou voor u kan kom sit, Heere, en weet u is by ons. Amen. Geliefdes, ek weet nie van jou nie, maar toe ek groot geword het, was daar 'n algemene verstaan dat meeste van ons beter Christene wou wees. Ons wou beter doen in geloof, ons wou beter glo, ons wou beter gewoontes hê, ons wou beter doen. Dis al hoe jy groot geword het, dit was baie, baie belangrik. Baie van ons het groot geword dat as ons nie harder probeer nie, as ons nie harder probeer om beter Christene te wees nie, dan gaan die lewe nogals moeilik wees vir jou. Dis nie wat jy veronderstel is om te doen nie. Ek weet nie noodwendig waar het vandaan gekom het nie, maar ek dink het was vir baie van ons so. Ek dink het was baie boeke gewees en baie vooral oor seese theologiese stroom, wat vir mense kom sê, kyk, jy moet net bietjie harder probeer. Jy moet constant probeer om nader aan hierdie perfekte ideaal te kom. Om nader aan perfekte kom. Nou as ons na die Bybel kyk, en as ons nog dit kleiner maak, en as ons na die Johannes verhaal gaan kyk, wat ons vanoggend gaan saam lees, die opstandingsverhaal in Johannes, dan ontmoet ons 'n paar karakters, wie se geloof ver van perfek is, ver van die ideaal is, van leef en optree en doen. Wat ons nou gaan saam lees, gebeur op die derde dag, na Jesus se dood, Maria het pas by die graf aangekom en gesien dat die klip weggerol is. Sy het nie by die graf ingegaan nie, maar sy weet, Jesus is nie meer daar nie. En dis wat ons nou gaan saamlees. Johannes 20 vers 11 tot 18, as jy wil saamlees. Maar Maria het buite by die graf bly staan en huil. Terwyl sy huil, het sy vooroor gebuk om in die graf in te kyk. Toe sien sy twee engele met wit klere aan daar sit waar die liggaam van Jesus gelê het. Een waar die kop en een waar die voete was. Hulle vra toe vir haar, "Mevrou, waarom huil jy?" Sy antwoord hulle, "Omdat hulle my Here weggevat het en ek nie weet waar hulle hom nou begrawe het nie." Nadat sy dit gesê het, het sy omgedraai en vir Jesus daar sien staan, maar sy het nie geweet dat dit hy is nie. Jesus vra toe vir haar, "Mevrou, waarom huil jy? Vir wie soek jy?" Sy het gedink dit is die tuinopsigter en sy het vir hom gesê, "Meneer, as u hom weggevat het, sê vir my waar u hom begrawe het en ek sal hom daar gaan haal." Jesus het vir haar gesê, "Maria." Sy draai na hom toe en sê in Hebreeus vir hom, "Rabboni." Dit beteken leermeester. Jesus sê toe vir haar, "Moet my nie nou vashou nie, want ek het nog nie na die Vader toe opgevaar nie, maar gaan na my broers toe en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader toe, wat ook julle Vader is, na my God, wat ook julle God is." Maria Magdalena het toe vir die disippels gaan sê, "Ek het die Here gesien." Sy het dit ook vertel, en sy het ook vertel wat hy vir haar gesê het. Geliefdes, ons is in opstandingstyd en soos ek in die nuusbrief ook gesê het, dit sal een van die grootste foute wees as ons nou in hierdie tyd eenvoudig net dit laat verbygaan, die grootheid van die tyd waarin ons is. Dit sal een van die grootste foute wees as ons net aangaan asof niks gebeur het nie en asof paastyd nou verby is en ons nou maar net kan aangaan met ons lewens. Asof dit net 'n gewone tyd is. Asof dit net 'n niks seggende tyd is. Dit kan nie, dit kan eenvoudig nie. As ons vir 'n oomblik by hierdie Johannes 20 gebeure stil staan en kyk wat hier gebeur, dan is dit interessant om te sien hoe Maria 'n hoofrol speel in Johannes se vertelling van wat daar gebeur het. In al vier evangelies speel sy 'n ontdekking, soos sy 'n rol in die ontdekking van die leë graf en die ontmoeting en die boodskap van die opstanding, maar in Johannes se evangelie is daar iets anders. Sy speel nie net 'n rol nie, sy speel die hoofrol. Dit is nie sy wat net eerste die leë graf sien nie. Sy ontmoet ook eerste die opgestane Heer. En daarmee saam ontdek sy ook heel eerste die opstandingsgeloof. En sy deel dit. Sy verkondig dit. Sy gaan vertel vir die disippels. Nou opstandingsteologie, wat sy nou hier ontdek en wat sy nou gaan vertel vir mense, is die wete dat Jesus aanhou om aktief besig te wees. Dat die gees en die teenwoordigheid wat die volgelinge voor sy dood geken het, aangehou geken word. Jesus leef. Soos die kerkvader Augustinus gesê het, ons sonder God kan nie en God sonder ons sal nie. Dis opstandingsgeloof, dis die opstandingsteologie, dis iets niets. Dis iets wat mense van daai tyd nie geken het nie, hulle het dit nie geweet nie, want hulle het nie geweet wat gaan gebeur na Jesus dood is nie. Hulle het nie geweet wat om te doen met Jesus en sy leringe en sy teenwoordigheid wat daar was en nou nie meer daar is nie. Hulle het nie geweet wat om te doen met sy teenwoordigheid en hulle lewe en sy leringe, hoe om dit nou te leef nie. Hulle het nie geweet of hulle hom gaan voel nie. Hulle het nie geweet of hulle gaan onthou wat hy gesê het nie. Hulle het nie geweet of hy nog steeds aktief gaan besig wees in hulle lewens nie, en as hy gaan, hoe dit gaan gebeur nie. Dis splinter nuwe goed hier, ek wil sê dis groundbreaking. Maar dis 'n nuwe beweging, is 'n nuwe waarheid waarvan Maria deel is. En die wonder van wat met haar gebeur en wat sy ervaar, hierdie lewensveranderende hoogtepunte, gebeur nie sonder uitdagings nie. Daar's 'n paar plekke, nie net in die Bybel nie, maar veral in Johannes Evangelie, waar ons sien dat sommige mense se geloof tot stand gekom het deur lae en lae van misverstaan. Stap vir stap sien ons hoe Maria van een plek na 'n ander plek in haar geloof groei, in daai oomblikke rondom die leë graf. In daai oomblikke van waar sy hierdie nuwe teologie ontdek. Ons sien hoe dit alles behalwe 'n perfekte wêreld met 'n perfekte geloof is. As hy vroeg die oggend, party mense sê dit was nog donker, as hy vroeg die oggend by die graf aankom, dan is die klip weggerol en dadelik dink sy, Jesus se liggaam is gesteel. Sy hardloop na die disippels toe om dit vir hulle te gaan vertel, hierdie skok ontdekking wat sy gemaak het. Petrus en die ander disippel hardloop dadelik graf toe om ook toe kom kyk wat daar gebeur. Die geliefde disippel kyk in die graf, sien dat Jesus se klere netjies opgevou is, maar Jesus is nie meer daar nie. Wat hy dink of wonder oor wat hier gebeur het, wat besig is om te gebeur, dit weet ons nou nie. Hy kommunikeer niks daarvan nie. Nie ons nie, of Maria of Petrus weet wat hy dink nie. Hy herken wel later vir Jesus as die opgestaane Heer, as hy op die see van Galilea se strand loop. Maar kom terug by Maria. In Johannes Evangelie praat die engele met haar. Sy sien hoe hulle daar sit en sy begin huil. Later praat nog iemand met haar, dan dink sy dis 'n tuinier. Sy herken hom nie. Eers as hy haar naam sê, dan besef sy wie dit is. Wonderbaarlik. Die Heer het opgestaan. Asof die skille van haar oë afval. Sy besef wat besig is om te gebeur. Haar hele lewe verander. Die Heer het opgestaan. Nou wat hier met haar gebeur, moet ons nie mis nie. Dat nie net Maria nie, maar niemand Jesus dadelik herken as hulle hom sien nie. Daar's duidelik 'n radikale verandering aan Jesus na sy opstanding. Dis die een ding wat ons moet besef. En die ander ding is, dat Maria eers vir Jesus herken die oomblik as hy haar naam roep. Ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. Net soos Lazarus roep hy haar op die naam. Soos 'n goeie herder sy skape se name ken. Roep hy haar, fisies, persoonlik, op die naam. Ek ken jou, jy is deel van die span, jy is een van my skape. En dan herken sy hom. Die geloof wat hier kom is soos 'n geskenk. Sy is deel van hierdie geloof. Sy is deel van hierdie geskenk. Dis ook hare. Dis nie net per ongeluk nie. Sy was net per ongeluk op die regte tyd, op die regte plek nie. En nou sy maar ingesluit in hierdie nuwe beweging omdat sy nou daar was nie. Nee, hierdie kom na haar toe. Met 'n uitnodiging wat haar naam op het. En al was hierdie paadjie wat sy geloop het, net in hierdie kort tydjie, ver van perfek af. Al was hierdie paadjie en hierdie dinge wat sy ervaring gedink het, met sy oppe en sy afwe, is sy die een wat die opgestaane Heer se missionale opdrag uitvoer. Sy is die een wat hierdie geloof gaan deel. Sy is die een wat hierdie beweging aan die brand steek, as ek dit so kan sê. Sy is die een wat die beweging begin. Sy is die een wat na die gemeenskap toe teruggaan en vir die disippels gaan vertel wat sy gesien het, wat sy ervaar het en hulle voorberei op wat gaan gebeur. Dis deur haar storie dat God se storie van vrede en hoop ervaar word, gedeel word, begin. Maar voor sy gaan hoor ons die vreemde woorde dat Jesus vir haar sê, moenie aan my raak nie. Sommige vertalers sê, Jesus het vir haar gesê, moenie aan my vashou nie. Dis asof Jesus vir haar sê, moenie my hier hou nie. Moenie probeer vashou aan die tipe verhouding wat ons gehad het nie. Dit gaan nie dieselfde wees nie. Moenie my terughou nie, sê een van die vertalings. Want dit gaan nie dieselfde wees nie. Jesus is nie meer die een wat gaan loop tussen Judea en Galilea nie. Hy is nie meer die een wat fisies saam met mense gaan sit en eet en gesels en bid nie. Hulle gaan hom nou sien, maar dit gaan anders wees. En as Jesus dit vir haar sê, moenie my probeer vashou nie, dan doen sy nie. Sy neem nie aanstoot nie, dis nie vir haar sleg nie. Hierdie skerp woorde wat hy vir haar gee nie. Nee, sy vat dit. Sy is reg om 'n apostel te gaan wees van hierdie nuwe boodskap en haar rol en haar roeping te gaan uitleef. Ek sê weer, al was die begin ver van perfek af. In die begin het ek gesê dat hoe baie keer ons as gelowiges, mense van die weg, mense is wat probeer en oefen om die beste weergawe van onsself te wees. Ons probeer en ons probeer en ons moet probeer. Maar geliefdes, as die uiteinde is om 'n perfekte lewe te probeer leef, weet ons tog almal dit gaan nie gebeur nie. Tog soek ons daarna, in 'n sekere sin, smag ons daarna. Tog sal ons steeds soms na ons verledes kyk en wens dit was anders. Wens dit was beter. Ons kyk na gister of ons kyk na laas week en ons wens dit was anders. Beter. Ons kyk na ons gedagtes en ons woorde, dan wens ons, kan ek nie maar net leer uit my foute uit nie? Kan ek nie maar nou net nou 'n wag voor my mond begin sit nie? Kan ek nie net nou bietjie minder veroordelend wees nie of meer liefdevol wees nie? En ons kruisig onsself so maklik daaroor. Maar kyk ons na die opstandingsstorie, dan sien ons dat niks rondom hierdie opstandingsstorie perfek is nie. Nie eers Maria Magdalena het al haar boksies getik nie. Nie eers sy wat die hoofrol van verkondiging kry, verstaan wat besig is om met haar te gebeur nie. Nie eers sy, na al die tyd wat sy saam met Jesus spandeer het, besef dat hy opgestaan het nie. Sy dink sy liggaam is gesteel. Na al die kere wat hy gesê het wat gaan gebeur het, glo sy dit nie. Weet sy nie, is sy salig onbewus. Na al die kere wat sy saam met hom was, herken sy hom nie. Sy dink hy is sy tuinier. Hy moet eers met haar praat. Wag, dan herken sy hom ook nie. Hy moet haar op die naam noem. Dan verstaan sy, dan glo sy, en dan is alles vir haar anders. Nie eers daardie storie is perfek nie. Die kerk is nie 'n plek vir perfekte mense nie. Dit is nie 'n plek vir perfekte stories nie. Dit is nie nodig om dit te probeer wees nie. Die kerk is die plek, die samekoms, die bymekaar kom plek vir mense wat almal eenvoudig probeer. Wie se harte nes Maria geraak is deur Jesus se storie, deur die evangelie. En so word die kerk die plek waar ons elkeen vir mekaar sê, ek sukkel ook. Ek stotter ook soms, ek vloek ook soms, ek jok ook soms. Ek dink ook ek is beter as jy. Ek dink ook ek is mooier as jy met tye. En net soos jy, is ek ook een wat probeer om hierna toe te kom, om te probeer. En om te probeer. En om weer te probeer. Galasiërs 2 vers 19 en 20 sê so mooi, maar wat my betref, deur die wet is ek vir die wet dood, sodat ek vir God kan lewe. Ek is saam met Christus gekruisig, en nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Die lewe wat ek nou nog hier leef, leef ek in die geloof, in die Seun van God, wat sy liefde vir my bewys het, deur sy lewe vir my af te lê. Ek sê dit weer, as die opstandingsstorie net nog 'n storie is, dan sal dit vir elkeen van ons hierdie herinnering wees, hierdie uitnodiging wees, om ons eie perfekte idees weg te gooi, en te erken dat ek in Jesus leef, en daarom leef ek nie meer nie. Daarom is al my behoeftes en begeertes nie meer die belangrikste nie. Ek wil leef soos wat hy vra, soos hy geleef het, soos hy ons leer. En dan miskien sal ons sagter wees met onsself. Dan sal ek sagter wees met hoe ek oor myself dink en hoe ek oor myself praat. Dan sal ek dalk nie myself aanhoudend probeer die geleentheid gee om perfek voor te kom nie. Want ek hoef nie. En miskien sal ons dit dan doen met die mense rondom ons. Want kom ons wees eerlik, die enigste persoon wat meer perfek moet wees as ek, is die mense rondom my. Ek wil nie bestuurders hê wat voor my inry nie, hulle moet dit nie eers waag nie. Ek verwag beter. Ons wil nie bure hê wat te laat braai nie, want ons soek beter. Ons wil nie kollegas hê wat nie hulle deel doen nie, ons sal dit nie duld nie. Ons wil nie broers en susters hê wat praat sonder om te dink nie, of broers en susters wat nie my gevoelens altyd in ag neem nie, wat my nie konsidereer nie, wat my nie insluit nie. Dink julle verstaan wat ek probeer sê. As ons onsself in hierdie opstandingstyd die kans gee om sagter met onsself te wees, en met ons eie foute te wees, en met ons eie tekortkominge te wees, miskien kan ons dit ook regkry om met mekaar te doen. Miskien kan ons probeer om van mekaar die voordeel van die twyfel te gee, en te glo dat ander ook maar net probeer, en dat ander ook dalk soms 'n slegte dag het, en nie die heel slegste intensies het nie, dat hulle dalk ook net moeg is, of bang is, of alleen is, of minderwaardig is, of wat hulle dalk ook net nie perfek is nie. As ons dalk nie verwag dat mense rondom ons nooit te voet gaan verkeerd sit nie, sal ons genade dalk genoeg wees wanneer hulle 'n fout maak. As ons besluit om eerder die liefde as jaloesie te gaan soek, as ons eerder mekaar se pogings geniet en waardeer as om dit as 'n bedreiging te sien of minderwaardig te voel, miskien sal ons dan met nuwe opstandingsoë na mekaar kan kyk. Dan sal ons mense wees wat kies vir die lewe en die mooi en die goed in die lewe. En dat ons foute en dat ons probeer sla, deel is daarvan. Dat dit deel is van die lewe, van ons lewe. Geliefdes, die opstanding is nie net iets wat met Jesus gebeur het nie. Dit gebeur met elkeen van ons wat hom ontmoet. Wanneer ons die Jesus ontmoet wat werk met minder perfekte mense, wat lief is, hartstogtelik lief is vir minder perfekte mense. As ons regtig hom ontmoet en met hom tyd spandeer en by sy voete sit, geliefdes, dan beloof ek jou, ons gaan die krag kry, die genade kry om dieselfde te doen. Om lief te wees vir mense wat nie perfek is nie. Wat lief is vir mense wat ook foute maak. Vir mense wat eenvoudig net probeer. Mag ons ophou soek na die perfekte wêreld en perfekte mense. Mag ons ophou probeer om perfekte mense in 'n perfekte wêreld te wees, en mag hierdie kerk en hierdie gemeente en hierdie samekoms die plek wees waar mense se imperfections gevier word en met sagte oë hanteer word en met sagte hande gevat word, en waar ons saam probeer om te leef soos Jesus vra. Amen.